Marina Rebeka arī, ja viņi dziedās no laupītājiem, ļoti skaisti šo te arī dziedās. Tad mums būs Sandovals, kas savukārt dziedās gan duet no Maskubalas, no Luīs Millers, Rudolfo arī, Suļimskis dziedās arī no Maskubalas, Renato arī un Likteņu varas fragmenti, kas repertuārā retāk skan. Tieši Latvijā, ja pasaulē šīs te visas operas un iestudējumi ļoti populāri, bet nu, mēs nevaram aptvert visu vērtību daļradi. Operu iestudējumos, tad kaut ko mēģināsim arī koncertos parādīt. Tāpat laikā negribās šo te programmu sadrumstalot, un līdz ar to viņi tiek zināmā mērā arī tādos blokos veidot, lai radītu priekšstatu par šo te vērtību daļradi, neizraujot pa vienai ārē no katras operas, teiksim.